จินอาตยาธิติกุลคว้าแชมป์บุคคลไปครองก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเลยค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่22ธันวาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สหประชาชาติลงมติปฏิเสธคำประกาศของโดนัลด์ทรัมป์ที่รับรองให้เยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลและรัฐบาลอเมริกันประกาศใช้มาตรการลงโทษห้ามเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ของบุคคลที่กระทำผิดด้านสิทธิมนุษยชนและคอร์รัปชันซึ่งรวมถึงชาวซูดานใต้ที่มีธุรกิจโยงใหญ่กับไทยพร้อมด้วยนายทหารของเมียนมาเรื่องชาวโรฮิงจาเรายังมีรายงานเกี่ยวกับปฏิกิริยาตอบรับจากฝั่งการเมืองและภาคธุรกิจหลังจากที่สภาอเมริกันผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีนะครับนอกจากนั้นแล้วเรื่องราวเกี่ยวกับเสียงวิจารณ์ต่อรัฐบาลจีนที่บังคับให้กลุ่มคนหลากหลายทางเพศต้องรับการบำบัดทางแพทย์นะครับท้ายสุดครับเรามีรายงานเกี่ยวกับพุ่มมิสเทิลโทในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเรื่องราวของมิสเทิลโทนั้นมีประวัติย้อนไปถึงเทพนิยายกรีกโบราณอย่าลืมติดตามครับกรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐออกคำสั่งฝ่ายบริหารลงโทษบุคคลที่กระทำผิดภายใต้กฎหมายของอเมริกาเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการใช้อำนาจในทางที่ผิดซึ่งรวมถึงชายชาวซูดานใต้ที่เป็นผู้บริหารบริษัทก่อสร้าง ABMC ไทยซูดานConstruction Company Limited ด้วยนะครับเอกสารของทำเนียบขาวระบุว่าผู้ที่ถูกระบุชื่อว่ากระทำผิดในบัญชีล่าสุดนี้จะไม่สามารถเคลื่อนย้ายทรัพย์สินในสหรัฐได้และห้ามไม่ให้มีการสนับสนุนทางการเงินต่อผู้กระทำผิดด้วยนะครับกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยว่าผู้นำสหรัฐนั้นได้ใช้อำนาจตามกฎหมายปราบคอร์รัปชันGlobal Magnitsky Human Rights Accountability Act โดยมีผู้กระทำผิด13รายตามการกันกรองของสหรัฐและกระทรวงการคลังก็ได้เพิ่มรายชื่อผู้ละเมิดกฎหมายอีก39คนนะครับในบรรดาผู้ถูกมาตรการลงโทษตามคำสั่งของทำเนียบขาวซึ่งลงนามโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวานนี้มีนายเบนจามินโบเมลกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทก่อสร้าง MBC ไทยซูดานคอนสตรัคชั่นคอมพานีลิมิเต็ดด้วยนะครับชายผู้นี้เป็นที่ปรึกษาของประธานาธิบดีประเทศซูดานใต้ซัลวาคีร์เอกสารของกระทรวงการคลังสหรัฐที่ถูกเปิดเผยในวันนี้บอกนะครับว่าภายใต้การบริหารของนายเบนจามินโบเมลบริษัทก่อสร้างดังกล่าวนั้นได้รับสัมปทานมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์ในการสร้างถนนในประเทศซูดานใต้ซึ่งไม่ได้ผ่านกระบวนการแข่งขันด้านราคาอย่างโปร่งใสนะครับนอกจากนั้นแล้วกระทรวงการคลังอเมริกันบอกว่าแม้ว่าถนนที่ถูกสร้างเสร็จในซูดานนั้นสามารถสรุปโครงการเพียงไม่กี่ปีแต่รัฐบาลของซูดานใต้ก็ยังส่งงานซ่อมบำรุงให้กับบริษัทดังกล่าวมูลค่าอีกหลายสิบล้านดอลลาร์นะครับผู้ที่ถูกมาตรการลงโทษอีกรายหนึ่งนะครับคือนายพลเมืองโซของเมียนมาซึ่งเขาถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนครับอีกรายหนึ่งคืออดีตประธานาธิบดีของประเทศแกมเบียยาชาจาเมซึ่งทางการสหรัฐกล่าวหาว่าเขานั้นสร้างกลุ่มมือสังหารที่มุ่งเป้าไปที่เหยื่อซึ่งเป็นคู่แข่งทางการเมืองของอดีตผู้นำแกมเบียผู้นี้นะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีผู้ที่ถูกมาตรการลงโทษซึ่งเป็นศัลยแพทย์ในประเทศปากีสถาน บุคคลดังกล่าวนั้นถูกกล่าวหาว่าค้าอวัยวะมนุษย์ผิดกฎหมายนะครับในส่วนของผู้ที่ถูกกล่าวหาเรื่องการกระทำผิดด้านคอร์รัปชันและสิทธิมนุษยชนในประเทศอุซเบกิสถานมีสตรีที่ชื่อกูนาร่าคาริโมวานะครับเธอเป็นลูกสาวของผู้นำเผด็จการที่เสียชีวิตไปของอุซเบกิสถานทางการสหรัฐกล่าวครับว่าสตรีผู้นี้มีเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งมีทรัพย์สินรวมกัน 1,300 ล้านดอลลาร์นะครับไปกันที่นครนิวยอร์กกันบ้างครับที่ประชุมใหญ่ของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้ปฏิเสธการตัดสินใจของสหรัฐที่ยอมรับเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลนะครับผู้สื่อข่าวมาร์กาเร็ตบาเชียมีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพศสุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ครับทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่กล่าวต่อบรรดาสมาชิกที่ประชุมใหญ่ของสหประชาชาติในวันพระศุกร์นะครับว่าสหรัฐจะจดจำวันนี้เอาไว้ว่าเป็นวันที่สหรัฐถูกโจมตีอย่างโดดเดี่ยวในที่ประชุมสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติจากการกระทำที่สหรัฐเชื่อว่าเป็นการแสดงออกถึงสิทธิ์ของตนเองในฐานะประเทศที่มีอธิปไตยครับ
The United States will remember this day in which it was singled out for attack in the General Assembly for the very act of exercising our right as a sovereign nation
ทูตเฮลี่กล่าวด้วยนะครับว่าสหรัฐจะจดจำไว้เมื่อถึงเวลาที่สหรัฐถูกขอให้บริจาคเงินช่วยเหลือมากที่สุดให้กับสหประชาชาติและก็จะจดจำเมื่อประเทศต่างๆเข้ามาขอความช่วยเหลือทั้งในรูปของตัวเงินหรืออิทธิพลต่างๆในทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศเหล่านั้นนะครับคำกล่าวของทูตสหรัฐนิกกี้เฮลลี่มีขึ้นหลังจากที่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติลงมติปฏิเสธคำประกาศของสหรัฐที่ยอมรับให้เยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลในการลงมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติในวันพฤหัสบดีมี128ประเทศออกเสียงคัดค้านอเมริกาในเรื่องนี้นะครับรวมทั้งประเทศไทยและมีประเทศที่งดออกเสียง35ประเทศรวมถึงพันธมิตรของสหรัฐอย่างเช่นแคนาดาและฟิลิปปินส์ส่วนประเทศที่ค้านมติสหประชาชาติมี9ประเทศด้วยกันนะครับรวมทั้งสหรัฐอิสราเอลกัวเตมาลาและฮอนดูรัสการลงมติครั้งนี้ไม่มีผลผูกพันแต่ก็เป็นการส่งสัญญาณความไม่เห็นด้วยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ประกาศให้เยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลพร้อมเตรียมย้ายสถานทูตอเมริกันจากนครเทลอาวีฟมาที่เยรูซาเล็มด้วยการลงมติครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติได้รับคำร้องเรียนจากผู้แทนปาเลสไตน์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประเทศกลุ่มอาหรับนะครับทูตอิสราเอลประจำสหประชาชาติกล่าวภายหลังจากทราบผลการลงมติว่าผู้ที่ออกความเห็นคัดค้านคำประกาศของสหรัฐนั้นกำลังกลายเป็นหุ่นเชิดของปาเลสไตน์เมื่อวานนี้ทูตสหรัฐนิกกี้เฮลลี่มีจดหมายเตือนส่งไปถึงทูตของประเทศสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติว่าสหรัฐจะจดรายชื่อผู้แทนทุกคนของทุกประเทศว่าลงมติให้ฝ่ายไหนและจะบันทึกว่าเป็นการรับรองหรือปฏิเสธการที่สหรัฐยอมรับเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลนะครับทูตเฮลลี่กล่าวด้วยว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะเฝ้าดูการลงมติครั้งนี้อย่างใกล้ชิดและจะขอดูรายชื่อประเทศที่ลงมติด้วยทางด้านประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ามีหลายประเทศที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากสหรัฐแต่ก็มีแนวโน้มที่โหวตคัดค้านจุดยืนของสหรัฐเรื่องสถานะของเยรูซาเล็มซึ่งตนไม่แคร์และนั่นจะทำให้สหรัฐประหยัดเงินได้มากทีเดียวนะครับเมื่อวันจันทร์สหรัฐใช้สิทธิ์วีโต้เพื่อคัดค้านร่างมติของสหประชาชาติที่ปฏิเสธการรับรองสถานะของเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลโดยทูตนิกกี้เฮลลี่บอกว่าร่างมตินี้ถือเป็นการดูหมิ่นและสร้างความอับอายให้กับสหรัฐนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับไปกันต่อที่เรื่องราวในยุโรปนะครับรัฐบาลของโปแลนด์ซึ่งเป็นรัฐบาลประชานิยมนั้นยังคงขัดขืนการตัดสินใจของสหภาพยุโรป ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวนั้นอาจนำไปสู่กระบวนการทางกฎหมายเพื่อที่จะลดสิทธิ์การออกเสียงของโปแลนด์ในสหภาพยุโรปนะครับมาตรการของ EU ที่ต้องการระงับสิทธิ์การออกเสียงของโปแลนด์นั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายมีความขัดแย้งเรื่องการปฏิรูประบบตุลาการของโปแลนด์โดยฝ่าย EU กล่าวว่ารัฐบาลกรุงวอร์ซอนั้นต้องการควบคุมระบบศาลมากเกินไปนะครับประธานาธิบดีของโปแลนด์นายอันเดอร์เซสดูดากล่าวผ่านการแถลงออกโทรทัศน์นะครับว่าตนนั้นยังคงจะเดินหน้าการปฏิรูปกฎหมายด้านการเปลี่ยนแปลงทางตุลาการและยังเพิ่มมาตรการอีก11มาตรการนะครับด้านนายกรัฐมนตรีแมทธิวส์มาราวิกี้ได้มีแนวทางแถลงการที่ละมุนละม่อมกว่านะครับเขากล่าวผ่านทวิตเตอร์ว่าโปแลนด์นั้นยังคงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อหลักกฎหมายเช่นเดียวกับประเทศต่างๆในยุโรปแต่ขณะเดียวกันระบบตุลาการภายในประเทศนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องการอย่างยิ่งนะครับส่วนด้านของ EU ครับรองประธานคณะกรรมการยุโรปฟรานซ์ทิมเมอร์แมนส์ได้ปฏิเสธแนวทางของโปแลนด์ที่ฝ่ายรัฐบาลวอร์ซอบอกว่าต้องการที่จะทำให้ระบบตุลาการนั้นมีความทันสมัยยิ่งขึ้นโดยที่นายทิมเมอร์แมนส์ได้กล่าววันพุธว่าการปฏิรูปทางตุลาการของประเทศโปแลนด์นั้นควรเป็นไปตามรัฐธรรมนูญของประเทศและกฎหมายของสหภาพยุโรปครับนั่นก็เป็นเรื่องราวจากยุโรปนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตาม Voice of America ภาคภาษาไทยได้ที่เว็บไซต์ของเราครับ voathai.com และที่ Facebook VOA Thai เพื่อรับข่าวสารและพูดคุยกับเราครับ Direct from Washingtonครับไปกันต่อที่ประเทศจีนนะครับกลุ่มพิทักษ์สิทธิมนุษยชน Human Rights Watch ได้บอกครับว่าทางการจีนนั้นควรที่จะยุติความพยายามที่จะบังคับให้คนจากกลุ่มความหลากหลายทางเพศได้รับการบำบัดทางจิตนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากผู้สื่อข่าวเวนลีซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วมีรายละเอียดมานำเสนอครับ
หน่วยงาน Human Rights Watch ที่ตั้งอยู่ในมหานครนิวยอร์กเปิดเผยรายงานชิ้นหนึ่งเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์คนรักเพศเดียวกันและคนรักทั้งสองเพศจำนวน17คนที่ถูกบังคับให้เข้ารับการบำบัดให้กลายเป็นคนรักเพศตรงข้ามเท่านั้นการบำบัดนี้ถูกวิจารณ์อย่างกว้างขวางและขั้นตอนการบำบัดบางครั้งใช้บังคับครั้งเดียวการใช้กระแสไฟฟ้าช็อตและการบังคับใช้ยาบำบัดค่ะจีนเคยถือว่าการรักเพศเดียวกันเป็นโรคจิตเภทมาจนกระทั่งถึงปีค.ศ. 1997ที่ยกเลิกไปแต่ยังมีรายงานอยู่ตลอดนะคะว่าชาวจีนจำนวนมากยังนำสมาชิกในครอบครัวไปเข้ารับการบำบัดให้เปลี่ยนจากคนรักเพศเดียวกันหรือคนรักทั้งสองเพศให้เป็นคนรักเพศตรงข้ามเท่านั้นรายงานของหน่วยงาน Human Rights Watch นี้เปิดเผยออกมาในช่วงที่ชาวจีนกำลังเริ่มมีความตื่นตัวเกี่ยวกับสิทธิกลุ่ม LGBT ในจีนมากขึ้นในรายงานนี้มีการรวมเอาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ที่ระบุในรายละเอียดถึงการบำบัดเพื่อปรับเปลี่ยนให้คนรักเพศเดียวกันกับคนรักทั้งสองเพศกลายเป็นคนรักเพศตรงข้ามเท่านั้นด้วยการบำบัดที่บังคับให้มีการกินยาที่ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ในขณะที่ต้องชมภาพเปลือยของคนรักเพศเดียวกันเพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดรู้สึกคลื่นไส้หากเกิดความรู้สึกทางเพศต่อคนเพศเดียวกันค่ะรายงานนี้ยังพบด้วยนะคะว่าผู้เข้ารับการบำบัดยังถูกแพทย์ด่าทอประณามว่าเป็นคนสกปรกและป่วยทางจิตอีกด้วยในจีนไม่มีกฎหมายที่ปกป้องสิทธิคนรักเพศเดียวกันหรือเอาผิดกับคนที่เลือกปฏิบัติต่อคนรักเพศเดียวกันนะคะทำให้คนที่ถูกบังคับให้เข้ารับการบำบัดลังเลที่จะออกมาเรียกร้องขอความยุติธรรมเพราะกลัวว่าจะถูกเปิดเผยว่าเป็นคนรักเพศเดียวกันค่ะแนวทางปฏิบัติที่ออกโดยคณะกรรมการด้านสุขภาพแห่งชาติจีนออกข้อบังคับให้มีการสอบสวนโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆที่ต้องสงสัยว่าละเมิดกฎหมายที่ห้ามไม่ให้มีการบังคับกักขังเดี่ยวผู้ป่วยนอกจากผู้ป่วยเป็นอันตรายต่อผู้อื่นอย่างไรก็ตามรัฐบาลจีนยังไม่ได้ออกแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการสั่งห้ามการบำบัดคนรักเพศเดียวกันหรือคนรักคนสองเพศให้กลายเป็นคนรักเพศตรงข้ามเท่านั้นและยังไม่มีการเอาผิดกับผู้ที่ละเมิดค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณทักษิณายังอยู่กับเราครับและจะพาเราไปที่แอฟริกาครับบรรดาผู้นำด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชี้ครับว่าการท่องเที่ยวของแอฟริกานั้นกำลังเปลี่ยนโฉมหน้าจากการท่องเที่ยวชมสัตว์ป่าแบบดั้งเดิมและการซื้อแพ็กเกจทัวร์ไปท่องเที่ยวแบบประสบการณ์ส่วนตัวแปลกใหม่ไม่เหมือนใครนะครับผู้สื่อข่าวแอนิต้าพาวมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะเล่าให้เราฟังครับ
คริสเลแฮนหัวหน้าฝ่ายนโยบายระดับทั่วโลกของ Airbnb กล่าวว่าการท่องเที่ยวแนวประสบการณ์ส่วนตัวกำลังเติบโตในทวีปแอฟริกาอย่างมากในช่วงปีที่แล้วค่ะโดยทางบริษัทมีการสั่งจองจากลูกค้าถึง2ล้านครั้งแต่เขากล่าวว่าสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวคือประสบการณ์การท่องเที่ยวหลายรูปแบบที่ทาง Airbnb เสนอแก่ลูกค้าที่ต้องการไปเยือนแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายในแอฟริกาค่ะยกตัวอย่างเช่นในไนโรบีลูกค้าสามารถจ่ายเงินจำนวน65ดอลลาร์สหรัฐเพื่อผลิตภาพยนตร์เรื่องสั้นเรื่องหนึ่งกับผู้กำกับท้องถิ่นและในแอฟริกาใต้คุณสามารถจ่ายเงินเพียง100ดอลลาร์สหรัฐเพื่อใช้บริการปั่นจักรยานนำเที่ยวหรือทัวร์ชิมไวน์หรืออาจจะจองเรียนทำเครื่องประดับค่ะเลย์แฮนแห่ง Airbnb กล่าวว่าตนคิดว่าการท่องเที่ยวในแอฟริกาเติบโตอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมาและ 56% ของนักท่องเที่ยวเหล่านี้เป็นคนรุ่นใหม่ในยุคมิลเลนเนียมค่ะที่มองหาประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แท้จริงซึ่งเป็นตัวชี้ว่าในแอฟริกาไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาใต้เคนยาซิมบับเวบอสวานาโซมาเลียหรือส่วนอื่นๆของทวีปกำลังจะกลายเป็นตลาดแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของคนรุ่นใหม่ค่ะเลแฮนยอมรับว่าแหล่งท่องเที่ยวในแอฟริกายังไม่ได้รับการพัฒนาทั้งหมดยกตัวอย่างในโซมาเลียบริษัท Airbnb ยังมีบริการแค่บ้านเช่า9ห้องนอนในเมืองโมคาดิชูเมืองหลวงชายทะเลที่เรื่องชื่อว่ามีชายหาดที่สวยงามความกระหายในสิ่งที่ยังไม่มีใครค้นพบและประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครแบบนี้ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่นิยมเผยแพร่ประสบการณ์ของตนผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ค่ะเลแฮนกล่าวนะคะว่าตนเองมีความหวังสูงเขาคิดว่าสถานที่ต่างๆในหลายชาติที่ตนเองไม่เคยคิดถึงมาก่อนในขณะนี้ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเขายกตัวอย่างว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเม็กซิโกซิตี้ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวและสถานที่ต่างๆในแอฟริกาใต้ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนนิยมอย่างคาดไม่ถึงเนื่องมาจากการท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรมอาหารและประวัติศาสตร์กำลังมาแรงค่ะเลแฮนกล่าวนะคะว่าเป้าหมายของเขาอยู่ที่การสร้างการท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนและคืนกำไรให้แก่คนท้องถิ่นและหลีกเลี่ยงการท่องเที่ยวเพื่อดูความยากจนซึ่งเขาบอกว่ามักไม่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่นค่ะเลแฮนกล่าวว่า Airbnb กำลังลงทุนมูลค่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐในการสร้างโครงการท่องเที่ยวที่นำโดยชุมชนในเขตที่อยู่อาศัยยากจนโดยจะเริ่มต้นที่เคปทาวน์ในแอฟริกาใต้เป็นจุดแรกและได้ว่าจ้างคนท้องถิ่นให้เป็นคนดูแลลูกค้าโดยจะให้ค่าตอบแทน 15% จากงานที่ทำค่ะด้านเฮเธอร์เมสันช่างภาพและนักเขียนหน้าบล็อกการท่องเที่ยวที่อาศัยอยู่ในประเทศแอฟริกาใต้กล่าวว่าในขณะที่นักท่องเที่ยวไม่สามารถหลีกเลี่ยงความไม่สมดุลของระดับพื้นฐานทางเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกาได้นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวในแอฟริกาได้อย่างมีความเคารพต่อคนท้องถิ่นค่ะเธอกล่าวว่าตนเองคิดว่าสถานที่ทุกที่ในทุกเมืองสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้และฐานะทางเศรษฐกิจของคนในท้องถิ่นไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยเมสันกล่าวว่าเธอรักโจฮันเนสเบิร์กแอฟริกาใต้เพราะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ขยายตัววุ่นวายและมีความหลากหลายเมืองนี้ถูกมองข้ามเพราะขึ้นชื่อทางลบเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมและวิถีชีวิตที่พึ่งการขับรถเป็นหลักในการเดินทางแต่เธอกล่าวว่าหากมองให้ลึกกว่านั้นนักท่องเที่ยวจะพบว่ามีประสบการณ์ใหม่ๆที่น่าดูน่าทำน่าลิ้มลองและน่าฟังเป็นโลกใบเล็กที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ที่น่าทึ่งมีสีสันโฉงฉางและท้าทายค่ะซึ่งเธอบอกว่านั่นเป็นวิถีชีวิตของแอฟริกาทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับสำหรับข่าวเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวในแอฟริกาที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับมาที่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกันบ้างนะครับเป็นเรื่องของร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีของอเมริกานะครับดูเหมือนว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะมีอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะครับในช่วงนี้หลังจากที่ร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีของพรรครีพับลิกันเนี่ยผ่านสภานะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าคนอเมริกันที่เป็นคนงานจะได้เงินคืน เป็นเพย์เช็คที่มากขึ้นเพราะว่าการลดภาษีขณะที่บริษัทขนาดใหญ่ก็จะได้รับภาระน้อยลงจากการจ่ายภาษีนะครับผู้นำสหรัฐยังได้ทวีตตอบโต้ฝ่ายเดโมแครตที่ไม่เห็นด้วยกับร่างการปฏิรูปภาษีนี้นะครับโดยผู้นำสหรัฐบอกว่าฝ่ายเดโมแครตนั้นอยากจะขึ้นภาษีและเกลียดที่จะเห็นการลดภาษีนะครับแล้วก็กระแนกกระแหนสื่อเช่นเดิมครับบอกว่ากลุ่มสื่อเฟกนิวส์มีเดียสื่อที่เสนอข่าวปลอมเหล่านี้เนี่ยรับใช้นายใหญ่ที่เป็นพรรคเดโมแครตด้วยการเขียนข่าวและนำเสนอข่าวด้านลบต่อร่างกฎหมายภาษีที่ผ่านมานะครับบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่2รายของสหรัฐคือ AT&T และ Comcast บอกครับว่าเนื่องจากจะมีการลดภาษีนะครับจะให้โบนัสพนักงานของบริษัท 1,000 ดอลลาร์ถ้ารวมกัน2บริษัทนี้ก็มีพนักงาน 300,000 คนนะครับธนาคารขนาดใหญ่2แห่ง Wells Fargo และ Fifth Third Bancorp บอกครับว่าจะเพิ่มค่าแรงให้กับลูกจ้างที่ได้รับการเงินตอบแทนรายชั่วโมงให้เป็น15ดอลลาร์ต่อชั่วโมงและจะทำให้กลุ่มคนที่ทำงานรายชั่วโมงเหล่านี้เนี่ยได้รับเงินรายปีสูงแต่ระดับ 31,200 ดอลลาร์ต่อปีนะครับผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีครั้งใหญ่นี้โดยเฉพาะยิ่งฝ่ายเดโมแครตบอกว่ากฎหมายนี้เนี่ยจะยิ่งทำให้ช่องว่างคนรวยกับคนจนในสหรัฐเนี่ยกว้างขึ้นและไม่น่าที่จะกระตุ้นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจได้อย่างที่โฆษณาไว้นะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีของสหรัฐครับราคาหุ้นก็ตอบรับข่าวมาพักหนึ่งแล้วนะครับวันนี้บวกต่อครับดาวโจนส์ปิดบวกเกือบ56จุดปิดที่ 24,782.29 Nasdaq เพิ่มขึ้น 5.32 จุดปิดที่ 2,600 ขอโทษครับ S&P ครับเพิ่มขึ้น 5.32 จุดปิดที่ 2,684.57 Nasdaq นั้นบวก 4.4 จุดปิดที่ 6,965.36 อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก73สตางค์ครับพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังเรายังมีเรื่องราวของมิโซโทใช่ไหมครับคุณอิทิการส่งท้ายวันนี้ครับครับใกล้เข้าวันคริสต์มาสมาทุกทีในภาพผมก็จะเห็นต้นคริสต์มาสที่มีแสงไฟระยิบระยับบนจุดท็อปของต้นคริสต์มาสก็จะมีช่อหรือพุ่มที่เรียกว่ามิสโทโทบ้านบางแห่งก็จะติดมิสโทโทตามจุดต่างๆแขวนอยู่ข้างบนนะครับเราเห็นมานานถือเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเทศกาลนี้แต่ว่าไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าทำไมคนที่บอกว่าอยู่ใต้มิสโทโทแล้วเนี่ยจะต้องแสดงความรักต่อกันที่มาที่ไปเป็นอย่างไรครับ
ค่ะแรกเริ่มเดิมทีของมิสโทโทเนี่ยนะคะเป็นต้นไม้ตระกูลกาฝากดีกว่าเป็นพืชกาฝากเก่าแก
่
ที่เป็นตระกูลเดียวกับไม้จันทร์นะคะเติบโตบนกิ่งไม้ก็คืออาศัยพืช ต้นอื่นๆเนี่ยเติบโตแต่ว่าความพิเศษคือถ้าใบไม้เขาจะไม่ร่วงถ้าเข้าสู่ฤดูหนาวก็เลยเป็นที่พึ่งพาของสัตว์ต่างๆถ้าเกิดมีมิโซโทที่ไหนก็จะมีนกมีพึ่งมีผีเสื้ออยู่ที่นั่น
คือสดอยู่เสมอมิโซโทครับ
ก็เลยเป็นสิ่งที่สร้างความพิเศษให้กับต้นไม้ชนิดนี้แล้วก็ปรากฏอยู่ในบันทึกตำนานประเพณีบทประพันธ์ต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยตำนานหนึ่งที่ถูกบันทึกเอาไว้ในสมิธโซเนียนเนี่ยมีการบันทึกไว้ว่าในช่วงคริสตศตวรรษที่13เนี่ยบุตรของเทพแห่งดวงอาทิตย์ที่มีชื่อว่าเบาดูที่สิ่งมีชีวิตทั่วทั้งโลกเนี่ยเกลียดชังก็มีภรรยาแล้วก็เทพแห่งความรักและการแต่งงานหรือว่าที่มีชื่อว่าฟริก้าซึ่งเป็นมารดาเนี่ยนะคะไปร้องขอกับสิ่งมีชีวิตและสรรพสัตว์ทั่วโลกว่าให้ไว้ชีวิตบาวโดนะคะแต่ปรากฏว่าลืมไปขอมิโซโทมิโซโทเลยกลายเป็นอาวุธสังหารคือเอาไปทำเป็นลูกธนูแล้วก็ปลิดชีพบาวโดในที่สุดเรื่องนี้ก็เลยทำให้มารดาก็คือฟริก้านั้นเสียใจอาดูนอย่างมากและทำให้ผลมิโซโทบางต้นนั้นกลายเป็นสีขาวในที่สุดนี่คือตำนานที่ว่ามานะคะแล้วก็ทำให้ยกต้นมิโซโทนั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความสันติสุขและความรักแต่เรื่องนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่พูดถึงการจุมพิษบนต้นมิโซโทเลยจนกระทั่ง คริสตศักราชที่79ในฤดูการเก็บเกี่ยวของชาวกรีกนะคะเขาไปค้นพบความพิเศษของต้นมิสโทแล้วบอกว่าน่าจะมีพลังพิเศษนะเพราะอยู่บนต้นไม้แล้วก็ไม่สามารถที่จะเหี่ยวเฉาหรือมีใบไม้ร่วงเลยในช่วงนั้นคนก็เลยเชื่อว่านี่น่าจะเป็นเหมือนเครื่องรางของขลังแล้วก็เอาไปใช้เป็นยารักษาโรคเอาไปแขวนหน้าบ้านให้นำพาความโชคดีเข้ามาปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายในชีวิตออกไป
ครับ
นอกจากนี้เนี่ยเขายังพูดถึงว่าเป็นยาแก้เรื่องของการเป็นหมันได้ด้วยในช่วงนั้นมีความเชื่อขนาดนั้นเลยนะคะแล้วก็ไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมความเชื่อต่างๆไล่แมมมดป้องกันไฟไหม้รวมถึงเป็นต้นไม้สร้างความรองดองค่ะคุณรัตพล
ใช่เพราะว่าคนอยู่ใต้มิสโซโทจะต้องแสดงความรักต่อกันซึ่งฟังที่คุณนิธิการพูดเนี่ยจุดเริ่มต้นตามพงศาวดารกรีกเนี่ย ก็คือเคยเป็นอาวุธมาก่อนมิสโซโทสังหารลูกชายของเทพ
ซึ่งเป็นเทพแห่งความรัก
ทำให้แม่เนี่ยเสียอกเสียใจอย่างมากคือต้นตอนเนี่ยคือการทำลายแต่ว่าด้วยพลังสะอาดของแม่ทำให้มิโซเปลี่ยนมิโซโทเนี่ยให้มีสัญเป็นสัญลักษณ์ของความรักและความปรองดอง
ก็เป็นที่มาที่ไปในพงศาวดารอย่างที่ว่าคือ เราก็เป็นการเล่าต่อกันมาเป็นช่วงๆนะคะแต่ว่าที่เริ่มจะเข้ามาสู่ยุคปัจจุบันมากขึ้นเนี่ยก็คือเข้ามาสู่วัฒนธรรมอังกฤษก่อนในช่วงคริสต์มาสจากบันทึกช่วงปี1800ก็จะมีการแขวนพุ่มมิสโซโทช่วงนั้นจะยังไม่ทำเป็นที่เป็นคล้ายๆเป็นพวงเป็นวงๆออกมานะคะเขาทำเป็นพุ่มที่เรียกว่ามิสโซโทโบก่อนที่ต้นคริสต์มาสจะเกิดขึ้นมาอีกทีนี้เขาก็บอกว่าการจุ่มพิษใต้ต้นมิสโซโทนั้นเนี่ยย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคกรีกแล้วนะเขาบอกว่าผู้ชายจะถือโอกาสจุมพิษหญิงสาวที่เขาหมายปองหรือว่าชื่นชอบปิ๊งปังกันอยู่แล้วระหว่างที่กำลังเก็บผลมิสโซโทแล้วประเด็นคือถ้าเก็บหมดแล้วเนี่ยก็เป็นอันหมดเวลาคล้ายๆกับว่าช่วงเวลาเก็บผลจากมิสโซโทเนี่ยเป็นนาทีทองแล้วกันที่จะได้จุมพิษหญิงสาวที่เขาหมายปองนะคะ
ครับงั้นเวลาของเราก็หมดลงด้วยแล้วกันเอาละครับเดี๋ยวคุยกับคุณธีรรัตน์ต่อครับนั่นก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการครับ Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
โอ้ได้ติดตามเรื่องมิโซโทจากคุณนิธิการถือว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์มีความขลังและมีความสามารถหลายอย่างนะคะมีสามารถเอาไปทำได้หลายอย่างแล้วก็เชื่อกันว่าขับไล่พูดผีปีศาจด้วยแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องของการจุมพิษนะเป็นการแสดงความรักใครอยู่ใต้ช่อใครอยู่ใต้ต้นนี้ต้องจุมพิษกันใช่ไหมคุณนิธิการ
เขาก็จะเป็นธรรมเนียมฝั่งตะวันตกนะคะว่าถ้าอยู่ใต้มิโซโทแล้วเนี่ยจะต้องหนุ่มสาวก็จะต้องจุมพิษกันนะคะ
จริงๆมันเริ่มจากอะไรรู้ไหมมันเริ่มจากเป็นต้นไม้โบราณที่ทนหนาวได้และดูสดอยู่เสมอคนก็เริ่มตีความ
คือ
ไปต่างๆนานา
คิดไปต่างๆนานา
ว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นพิเศษ
คือของช่อเขาบอกว่าช่อที่จะออกผลได้คือช่อตัวเมียเท่านั้นถูกไหมคะตัวผู้ออกผลไม่ได้มิโซโทตัวเมียก็เลยถูกตัดออกไปขายแยะๆเลยแล้วก็ทิ้งช่อตัวผู้ทิ้งไว้บนต้นไม
้
ซึ่งมันรายงานจากหนังสือพิมพ์ The Guardian ประมาณว่ามีช่อมิโซโทตัวผู้อยู่ประมาณ 60-90% ที่ถูกทิ้งไว้บนยอดไม้ทำไมช่วงหน้าต้นไม้เหล่านี้ตัวใหญ่มากเสี่ยงต่อการรับน้ำหนักปริมาณมากทีเดียว
เพราะเขาไม่มีเบอร์รี่คนก็เลยไม่ตัดครับ
คือถ้าตัดออกมาก็จะต้องมีผลเบอร์รี่เพื่อความสวยงาม
แล้วก็สีแดงๆแดงเขียวเข้ากับคริสต์มาส
ใช่
ช่วงหน้าร้อนก็จะถูกดูดน้ำเลี้ยงจากช่อมิโซโทอย่างหิวกระหายทีเดียวมันเป็นที่มานะเราเห็นไอ้พวงช่อๆนี่มันมีอะไรที่ลึกลับซับซ้อนถ้าเราใส่ใจมันเราก็จะเห็นเหมือนเป็นวิถีวัฒนธรรมความเชื่อแนวคิดมาจนเห็นช่อเนี้ยแล้วมีการชุมพิษโหน่าสนใจมากค่ะน่าสนใจมาก
ค่ะ
ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ฝากไว้ในช่วงเข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสนะวันนี้22แล
้
ววันจันทร์ก็จะได้ทายกันแล้วว่าเราจะมีความสุขในช่วงคริสต์มาสอย่างไรเดี๋ยวหาข้อมูลมาคุยกันต่อได้ฟังข้อมูลจาก VOA แล้วมีความสุขนะคะช่วงนี้ขอบคุณคุณรัตพลคุณนิธิการและทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ